بلي بلير أذا أطلق راديو ثي يرتيرنغت خير لولسن خورمات لراديو دن ليجلر شون 2016 يلن 6 ماي كيبتانن آن نوني خبرلر غندلغ مدي براغ دا قستوجة دن من غزل خدا وردي والف باريارن شون كي программамزا Сириядағы күрдлер ұслам дөуліті топорына ғаршы ұрышты, Бірлешен штатырың етаты яраны өрлерлер.
Күрдлер Аббашаның әркі стратегиясына, ас арым пікне топорларының есасын суолын президент Башар Аласаттәрлі жихатшы топорлары еңмек қабаттағы әркі стратегия фокусына өрен жайдар өлияны чалым едия.
Ашхабадың хәкіметлері яшер сайлардың саның антенналарыны айырмағы ішіне ең активлештірділер.
Арахат 4 күтке тұратпасында яшер сайларының ұшықларының диварларының саның антенналары айырмақ ішлері алынып барлығы.
Түркменстанды неше қасақчылары тұтылды өй темәкә ғаршы бір айлығы башланды.
Өзайындың дәшінгі олдың оны шырым чекмек қадығы сол шын өрейті жеріме шәресі ба олым
Шуын біз бұға бейлікі темаларды жекмеджек тұрып кесеріз. Программамыздың есаты бөлігіне башламадан озол тәзеліклер үлін таныш болым. Ислам дөуліті топорына адам чеккен есаты башағдасы Бірлешен Штатларын ұрақта маласырын Хуайф жүмлердің нетижесінде өлдірілді. Бұяғды сөвершіжі топорың тәзе сөвершіжілері чекме ұқиывыны қоушатты деп Австралияның хөкіметі 5-ci майда айтты. Бірлешен Штатлар Австралияда бір нәтсі хүджімлері ғатнашығы болан, өй Бірлешен Штатлары ғаршы хүджімлері цағырян Нейл Пракаршын 29 апрелді Мосулда Ховадын амала сырлан хүджімді өлдірілінлігі барады Австралияның ресмейлеріні хабарлы етті. Мельбурнда доғылан Пракарш Аслам дөуліті топорны пропаганды едіян видеоларды өй журналларда чыгыш эдерди ве Австралиялы аялдары эркек адамдары ве чагылары хакына тутмак һәм террорчылыклы хәрәкәтләре баш кошмак буенча актив иш алып барырды. Австралия гечен елда Пракаша каршы Мали санкцияларын игълан итте ве оңа ярдәм бергән һәр бер адамның 10 ел төрмә тосаклыгына хөкем ителҗәктигене дуйдырды. Берләшен милләтләр урамасының санкцияләр санауына гердән Пракашның 2014 елда Сирияда орнашынлыгы айдылыпты. Халкара Мали фонды Украин хөкмөтүнүн реформалар программасынын не дэрежеде нетижеле амала ашырылганына тин этмек үчүн 10-жу ве 18-жу май аралыгында Киева өз ресмий топорун ийбержектигине маалым этти. Курама Украинанын реформаларды кечирмегине юрда 17,5 миллион долларлык карз пулун берилмеги үчүн талап эдер. Премьер-министр Володимир Гроссманын 14 апрелде өдөйбө кечмегинден оң Халкара Мали фондунун долондуруучу мүдири Кристина Лаг Гарды Киевин юрты долондурмак ве коррупция каршы көрөшмө көнчө дүптен тиеде тагаллалар етмедик ягдайында оңа мали көмөгүнү бермек көнчө программанын жатырылжактыгын дуйдурду. Халкара Мали фондунун мали көмөгү программасы тапкырлыгын кечирилер ве саясий һәм иктисадий реформаларды талап эдер. Ermenistanın hökuməti Yerevanı Azərbaycanın bölünən Dağlıq Qarabağ regionunu iqrar etmək barədə opozisiyon qanun çıxarıcılar tərəfindən tayarlanan qanunun təslimatını maqulladı. Qanunun təslimatı 5-ci mayda qanun çıxarıcıların qaramağına verildi. Baku və Yerevan 20 ildən qovraq vaxtın davamında separatist regionun üstündə qapma-qarşılıqlı yağdayda qalyarlar. Ermənistan tərəfindən qoldanan separatistlər Dağlıq Qarabağda 1980-ci illərin ayağından 1990-cı жылларын башына сөнлі давам едін ұрышын нетижесінде регионның қарашсылығыны ұғылан еттілер өйтасан әрмені үйлатлы регионы өз көзөкчілігін алдылар ұрыш серарлы, шонда 30 мүн адам вепат болыпты. Ема Дағлық Қарабағын қарашсылығы хечбір юрт тарапынан ұқырар еділмеді конфликті. Дипломатик елден чөзмек көнчі халқары тағалалары сияси нетиже бермеді. 2 апрелді Дағлық Қарабағ Ерменстанның ой Әзірвейжаның арасында 1994 жылда елінен ярашықтан вәрі ең күйіршілі зорлықлар білен өз-өз олды. 5 апрелді оқатышығы бес етмек барады келінен ярашық бодылар. Танимал қазақ журналисті Гөзәл Бадалинова төхмет атмак айыпламасы саасында суды чекілді. Алматының Этрап суды журналистің ішіне 5 майда дыңлияр. Накануне Казет атлы онлайн нешірің әйесі ой баш редакторы Байдалинова декабр айында Қазақстанның ең ұлы банклардың бірі Казкоммерцбанкының журналисті galp maglumatlary çäwetmekde aýyplamagyndan soň tossak edilipdi. Baýdalinowa özüne garşy öňe sürilen aýyplamalary ret edýär. Nakanuni gazet yerli häkimetleriň adyna tanqidi maglumatlary çäw edýän gararsyz neşir hökmünde tanalýar. Özbekistanın Gündoğur regionu Namanganda bolan yer süýüşmesi 5 adamın ölümüne sebep boldy. Özbekistanın adattan daşary ýagdaýlar boýunça ministrliginiň 5-nji maýda aýtmagyna görä tebigi betpagçylygyň pidalary daglyk regionda ulaglyk barýarka yeriň süýüşmegi zerarly. Helak bolupdyr. Ministrlik 4-nji maýda öýlen sagat 2-de bolan hadisede 6 adamın aman galanlygyny aýtdy. Yer süýüşmesi Daşkendi Kyrgyzstanyň Oş şäheri bilen baglaşdyrýan gara ýolun kamçylyk atly yerinde dörödim. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi devam ettirýäris.